adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire voi prezenta ultimul pasaj din cel de-al 15-lea capitol din Evanghelia după Matei. Este un pasaj în care se vorbește despre a doua înmulțire a pâinilor. Versetul 29. Iisus s-a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei. S-a suit pe munte și a așezut jos acolo. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Este o imagine foarte interesantă. Câți bolnavi ori fi fost, nu știm. Dar acești bolnavi au fost aduși la picioarele Mântuitorului. Nu într-un mod brutal, nu ca o obligație a Mântuitorului de a-i vindeca. Pur și simplu, oamenii aceștia i-au fost predați. Erau bolnavi, erau suferinți, oameni care au beneficiat de mila Mântuitorului. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Probabil că această imagine este extrem de puternică. Noi de multe ori vorbim despre un caz, despre o vindecare și cu toate acestea ni se pare ceva ieșit din comun. Dar dacă am observat un om care are puterea de a vindeca în masă, de a vindeca pe toți cei care trec pe lângă el, probabil că uimirea noastră ar atinge paroxismul. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-e milă de gloata aceasta. Iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Nu știm exact cât timp au petrecut împreună oamenii și Isus. Știm doar că este vorba despre 3 zile după un calcul oriental. Aceasta ar fi o zi întreagă și orice părți din ziua precedentă și ziua următoare. Cert este că Mântuitorul, după 3 zile, observă această problemă. Asta înseamnă că oamenii aduseseră hrană pentru cel puțin o zi, dacă nu chiar pentru 2, și de aceea Iisus a resimțit această grijă pentru mulțime abia în a 3-a zi. Mântuitorul este foarte sensibil la nevoile oamenilor, la suferința omenească. Știa că oamenii erau flămânzi și Iisus era preocupat de bunăstarea lor fizică, așa cum până atunci fusese preocupat de buna lor stare spirituală. Tocmai de aceea vrea să-i hrănească, să-i ocrotească. Dar ucenicii, omenește vorbind, calculează în mod foarte exact resursele de care dispuneau și din acest calcul matematic reiese o situație imposibil de soluționat. De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Nu știu cum poate să sune în urechile dumneavoastră această întrebare, mai ales că știm că este vorba despre a doua înmulțire a pâinilor. Așadar, ucenicii mai asistaseră la acest episod. Câte pâini aveți? Întreabă Mântuitorul. 7, i-au răspuns ei, și puțin peștișori. Au fost 5 în prima ocazie și 2 peștișori. Acum sunt 7. Nu contează numărul, nu contează cifra. Oricum, nu erau mulți. Iar ceea ce era în ochii ucenicilor era atât de mic încât nici măcar nu mai luau în calcul resursele de care dispuneau. Atunci Iisus a poruncit norodului să-și șadă pe pământ. Probabil s-au așezat într-o anumită ordine. A luat cele 7 pâini și peștișori și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Este același episod al binecuvântării, așa cum l-am întâlnit și în prima ocazie, atunci când pâinile au fost înmulțite pentru hrana a 5.000 de bărbați plus femeile și copiii. Toți au mâncat, oamenii s-au săturat, au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărămituri. Cei ce mâncaseră erau 4.000 de bărbați afară de femei și de copii. După cum vedeți, diferă în mică măsură doar cifrele, dar oricum nu este un adevăr de ordin statistic. Nu aici trebuie să căutăm importanța sau, dacă vreți, relevanța acestui pasaj, ci în minune și mai mult decât atât, dacă vreți, plan secund, în reacția ucenicilor. Deci, prima dată, fusese hrăniți 5.000 de bărbați, poate până la urmă vreo 10.000 de persoane, cuprinsând femeile și copiii. Acum, putem vorbi după același calcul, 4.000 de bărbați, aproximativ 8.000 de persoane, cuprinzând, repet, bărbații, femeile și copiii. În urmă, Iisus a dat drumul noroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în ținutul Magdalei. E bine, pasajul acesta este, după cum vedeți, ușor de interpretat, mai ales prin prisma paralelismului pe care putem face de astă dată, atunci când îl așezăm față în față cu prima ocazie, atunci când Iisus a înmulțit pâinile pentru gloata înfometată. Numai că în pasajul din Marcu, acolo unde se vorbește despre femeia cananeancă, de pildă, subiect pe care l-am abordat în ultima întâlnire, se vorbește apoi despre a doua înmulțire a pâinilor, este intercalat un alt pasaj despre vindecarea unui surdomut. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin ținutul Decapole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis, Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a deslegat limba și a vorbit foarte deslușit. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau, toate le face de minune, chiar și pe cei surzi îi face să audă și pe muți să vorbească. Este un pasaj, așadar, în Evanghelia după Marcu, cel de-al 7-lea capitol, începând cu versetul 31. Probabil că acest om suferind, nu a venit din propria lui voință, încât nu a auzit niciodată vorbind pe cineva despre Hristos. Efectiv, nu putea să audă. Probabil că a ajuns la Mântuitorul cu ajutorul prietenilor săi, datorită credinței prietenilor săi. E bine, acesta a fost adus în fața Mântuitorului și ni se spune, sunt doar câteva detalii în care nu vreau să intru foarte mult, că vorbea cu anevoie. Deci nu era cu adevărat un mut, vorbea prost pentru că nu se auzea. Vorbea nedeslușit pentru că nu putea să se audă și tocmai de aceea nu se putea corecta. Omul acesta, ni se spune și este o subliniere importantă, a fost tras deoparte din norod. De ce? Nu putea Mântuitorul să facă o minune așa cum făcuse de atâtea ori, cu un public atât de larg? Poate că Iisus a luat pe surdomut deoparte din cauza că procedeul neobișnuit pe care l-a urmat la vindecarea lui ar fi putut să fie greșit înțeles de gloata lipsită de discernământ și interpretat ca o formă de magie asemenea de scântecelor săvârșitoare de miracole la păgâni. Ce s-a întâmplat? I-a pus degetele în urechi, efectiv, probabil că a vârât degetele în urechile oamenilor, S-a sugerat că prin acțiunea aceasta Iisus căuta să transmită suferindului ideea că el era interesat de starea lui nefericită. Iarăși spun, mai puțin contează aceste detalii. Apoi, iarăși ceva ciudat la prima lectură. I-a atins limba cu scuipatul lui. Deși literatura veche păstrează numeroase exemple de folosirea salivei de către medici și de tot felul de vindecători care făceau minuni, care credeau că ea este în stare să transmită sănătate din corpurile lor în cele ale pacienților și astfel să aibă proprietăți curative, nu este motivul pentru care Iisus a ales să vindece în felul acesta, atât de neobișnuit pentru el și totodată atât de neobișnuit și pentru noi. Unii au sugerat posibilitatea că gestul acesta era doar o concesie pentru ignoranța și pentru priceperea în același timp a acelui om, oricare ar fi fost motivul. Întregul procedeu urmat aici seamănă cu acel al vindecării orbului de la Betesda. Deci, omul era surd și mut. Hristos a atins ambele organe care aveau nevoie de vindecare. Și-a ridicat ochii spre cer. Probabil este o rugăciune a Mântuitorului. Aceasta este singura ocazie de vindecare cu privire la care este relatat că Iisus și-a îndreptat privirile spre cer. L-a făcut totuși așa la hrănirea celor 5.000 de oameni, la învierea lui Lazar și la rugăciunea lui de mijlocire pentru ucenicii săi. Pe cât se pare, în ocazia aceasta, scopul acestui gest era de a îndrepta gândurile surdomutului la Dumnezeu și la cer, poate pentru a arăta că vindecarea urma să vină numai prin putere divină. Și a suspinat. A gemut, după alte traduceri. Nu cred că este o parte a procesului de comunicare cu acest om suferind, ci este o expresie a reacției Mântuitorului în fața suferinței omenești, în fața slăbiciunii omenești. În surzenie și vorbirea gângavă a omului, poate că Iisus a văzut un tablou patetic al surzeniei oamenilor față de solia sa, față de adevărul său, poate că a văzut viața acestora foarte șovăitoare, fără rost, viața pe care o duceau cei mai mulți oameni. Și atunci rostește o rugăciune. Deschide-te! În clipa aceea, omul a început să audă și să vorbească în mod deslușit, în mod clar, era ușor de înțeles, dar, atenție, Mântuitorul îi spune să nu vorbească, să nu mărturisească despre ceea ce li s-a întâmplat. Probabil că în acea regiune, predominant păgână, motivul lui principal de a impune tăcerea era pentru a evita să trezească în oameni nădejdea că este doar un mântuitor al suferințelor omenești, că doar aceasta este lucrarea sa. Păgânii, în general, erau nepregătiți să înțeleagă și să aprecieze de frata natura soliei sale. Dar acolo unde a găsit, într-adevăr, oameni dintre neamuri care dădeau dovadă de mare credință, se pare că Iisus le-a onorat credința. Dar, totuși, cu cât le spunea să tacă, cu atât mai mult ei vorbeau. Până la urmă, era imposibil ca oamenii care au asistat la asemenea vindecări chiar să tacă. Dovada divinității lui Hristos era copleșitoare și inimile lor pur și simplu dădeau pe deasupra de entuziasmul acestei întâlniri. Chiar nu puteau să fie discreți și din punct de vedere psihologic putem să înțelegem această reacție. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!